Το διαχρονικό διαδίκτυο. Κοινά αφηγήματα ανάμεσα στις τέχνες. Μια εκπομπή της Λένιας Ζαφυροπούλου για το τρίτο πρόγραμμα. Αγαπητοί φίλοι, καλησπέρα. Για απόψε και για την ερχόμενη εβδομάδα σκέφτηκα να σας ετοιμάσω ένα διμερές αφιέρωμα με τίτλο «Μουσική Γαστρονομία». Την αφορμή μου έδωσαν οι μινιατούρες του Λένναρτ Μπέρνστάιν για φωνή και πιάνο με τίτλο «La Bonne Cuisine», «Η καλή κουζίνα», αλλά αυτές θα τις δούμε την ερχόμενη εβδομάδα. Ας αρχίσουμε όμως απόψε την περιήγηση στις μουσικές κουζίνες από την όψιμη αναγέννηση ή αν θέλετε από το πρώιμο μπαρόκ. Το όψιμο αριστούργημα του Κλάουντιο Μοντεβέρντι «Η στέψη της Ποπέας» κατατάσσεται ήδη στο πρώιμο μπαρόκ, αλλά εμένα μου αφήνει πάντα μία αλάνθαστα αναγεννησιακή γεύση. Μάλλον γιατί έχει μια ανεξάντλητη ζωτικότητα που η αυλική τέχνη του μπαρόκ ούτε να την ονειρευτεί δεν μπορεί. Αλλά κυρίως γιατί κατορθώνει κάτι γνήσια αναγεννησιακό. Υμνεί και τη δικαιοσύνη και την αυθαιρεσία, και το πνεύμα και τη λαγνία, και την εγκράτεια και την άκρατη φιλοδοξία. Το απόσπασμα που θα ακούσουμε και όπου ο έρωτας περνά μέσα από το στομάχι, όπως λένε, είναι από το soundtrack της ταινίας του Jean-Pierre Ponel, «Η στέψη της Ποπέας», για το θέατρο της Ρήχης και με μαέστρο τον Νικολάους Χαρνονκούρ. Ο αυτοκράτορ της Ρώμης, Νέρον, θέλει να εκθρονήσει την σύζυγό του Οκτάβια και να ενθρονήσει την παλακίδα του Ποπέα και έχει μόλις διαπληκτιστεί με τον δάσκαλό του, φιλόσοφο Σενέκα, και τον έχει προστάξει να αυτοκτονήσει για να βγει από τη μέση και να μην επηρεάζει τη σύγκλιτο, ούτε να του φράζει το δρόμο με τις θεωρίες του περί αυτοελέγχου του μονάρχη. Στην ταινία του Πονέλ και του Χαρνονκούρ, οι μαθητές του Σενέκα τον έχουν μόλις αποχαιρετήσει, θρηνώντας. Σύμφωνα με το σκηνοθέτη Πονέλ, μόλις η αυλαία πέφτει πάνω στον στοϊκό γέροντα που πάει σχεδόν ευχαρίστως στο θάνατο, ένας από τους μαθητές του πετάει τα σοβαρά του ενδύματα, μένει μίγυμνος και αρχίζει το ακόλουθο τρελό φλερτ με μία σεξι και ζουμερή σαροδάκινο κοπελούδα με συναρπαστικό ντεκολτέ. Νιώθω κάτι, δεν ξέρω τι, που με τσιμπά και με γλυκαίνει. Πες μου εσύ τι είναι, χαριτωμένη δεσποσίνη. Θα σου κάνα, θα σου λέγα, αλλά δεν ξέρω τι θέλω. Όταν είσαι εδώ, χτυπάει η καρδιά μου. Μόλις φύγεις, στέκω σαν ηλίθιος. Σκέφτομαι συνέχεια το στήθος σου, άσπρο σαν το γάλα. «Αχ, χαζούλη», απαντάει η δεσποσίνη. «Ο έρωτας σου παίζει παιχνίδια. Όποιος ερωτεύεται χάνει το μυαλό του. Αλλά και εσύ και ο έρωτας είστε δυο κατεργαραίοι». Ο βαλέτο. «Ώστε έτσι αρχίζει ο έρωτας. Είναι ένα πράγμα υπερβολικά γλυκό. Θα έδινα για να χαρώ τις ειδονές σου, τα κεράσια, τα αχλάδια και όλα τα κουφέτα. Μα αν πίκραινε αυτό το μέλι που τόσο μου αρέσει, θα μου το γλύκαινες εσύ. Πες μου. Αν σ' αρέσει τόσο, θα σου το γλύκαινα», απαντά το κορίτσι. «Ας χαρούμε». Πολύ αναγεννησιακό το σχόλιο του σκηνοθέτη εδώ και αν μπορείτε αναζητήστε αυτή την ιστορική ταινία στο διαδίκτυο. Να δίνει το ντουέτο αυτό σε ένα νεαρό από την ακολουθία του Σενέκα που λίγες στιγμές πριν θυμοσοφούσε περί θανάτου σαν τραγικός χορός. Έτσι όμως, το πι και φι μεταμορφώνεται η αναγέννηση από τραγωδία σε κομιδίλιο. Και σημειώστε πως εδώ είναι μεγάλο κομπλιμέντο που ο Βαλέτο λέει ότι θα έδινε τα κεράσια, τα αχλάδια και τα κουφέτα για την καλή του. Ας μην ξεχνάμε ότι το κομπλιμέντο αυτό προέρχεται από μια εποχή όπου κεράσια και αχλάδια δεν βρίσκονταν δύο βήματα πιο πέρα, στο μανάβι της γωνίας, και πολύ συχνά ήταν και το μόνο διαθέσιμο γλύκισμα που διέθετε κανείς. Αν δεν βρίσκονταν αμπαρωμένα και απροσπέλαστα στον περίκλειστο κήπο κάποιου ευγενούς, ή αν δεν σου τα είχε καταστρέψει η κακή σοδιά ή κάποια θεομηνία.
Dimmi tu che cosa è, amicella amorosetta, ti farei, ma non so quel che io vorrei. Se tu parti o sto nel lenzo, al tuo sen divino il latte, sempre aspiro, sempre penso, ti farei. Ma non so quel che io vorrei. Così comincia, è una cosa molto dolce, lo darei per chiuder il tuo diletto. Se amaro divenisse questo miel che sì mi piace, la dolce resti tu, di bello vita mia, di melotti. Oh, cara, ti amo.
σε ένα απόσπασμα από τη στέψη της Ποπέας του Κλάουντιο Μοντεβέρντι και από soundtrack της ομώνυμης ταινίας του Ζαν Πιέρ Πονέλ, ακούσαμε τον Πέτερ Κέλλερ ως Βαλέτο και την Σιζάν Καλαμπρό ως Νταμιτζέλα. Το Μοντεβέρντι Ensemble της όπερας της Ζυρίχης διεύθυνε ο Νικολάος Χαρνονκούρ. Ας δούμε όμως και δύο παραδείγματα από το Μότσαρτ, όπου μέσα από τη γαστρονομία περνά ένα οξύ ταξικό σχόλιο. Στο Così fan tutte, έτσι κάνουν όλες, βρισκόμαστε σε μια ιταλική έπαυλη με δύο πολύ νεαρές αδελφές αρχόντισες, μάλλον ορφανές, τους καλούς τους και μια καμαριέρα. Δεν θα σας κουράσω με την πλοκή του έργου και τα δύο αγόρια που έχουν βάλει στοίχημα με ένα γυραιό κοινικό φίλο τους, ότι τα κορίτσια δεν θα αντέξουν ούτε καν μια μέρα σε ξένα φλερτ. Πάντως, εδώ βρισκόμαστε στο σημείο που τα αγόρια φεύγουν ή παριστάνουν ότι φεύγουν για τον πόλεμο, για να γυρίσουν σε λίγο μεταμφιεσμένοι και να πολιορκήσουν ο ένας το κορίτσι του άλλου. Λίγο μετά τον δακρύβρεχτο αποχαιρετισμό, τα κορίτσια που έχουν παραφουσκωμένα τα μυαλά με αφηγήματα και σλόγγαν περί αιωνίου τραγικού έρωτος, είναι να πέσουν να πεθάνουν. Η καμαριέρα Ντεσπίνα, απασχολημένη με τον οικοκυριό, δεν ξέρει ακόμα τίποτα από όλα αυτά. Εκείνη έχει πολύ πιο γήινα βάσανα, όπως όλοι οι υπηρέτες της εποχής, και πολύ πιο απλές αλλά γευστικές επιθυμίες. Εδώ η Ντεσπίνα βγαίνει για πρώτη φορά στη σκηνή και συστήνεται στο κοινό σερβίροντας και ζαχαρώνοντας τη σοκολάτα των αφεντικίνων της. Τι καταραμένη ζωή να κάνεις την καμαριέρα από το πρωί ως το βράδυ. Αγκαρία, υδρότας, δουλειά και μετά όταν τελειώσεις δεν έχει απομείνει τίποτα για σένα. Ανακατεύοντας τη σοκολάτα. Μισή ώρα τώρα την ανακατεύω. Η σοκολάτα είναι έτοιμη και το μόνο που επιτρέπεται να κάνω είναι να στέκω εδώ και να μου τρέχουν τα σάλια. Η γεύση μου είναι η ίδια με τη δική σας, νεαρές μου δεσποσίνες. Αλλά εσείς παίρνετε την ουσία και εγώ μόνο το άρωμα. Μα το Θεό θα τη δοκιμάσω. Ω, τι νόστιμη που είναι. Ω, ουρανέ, οι κυράδες. Τα κορίτσια μπαίνουν απελπισμένα. «Κυρίες μου, το κολατσιό σας». Η μία από τις αδερφές, η Ντοραμπέλα, πετάει τα πάντα στο πάτωμα. «Μα τι κάνετε, τι έγινε», ρωτάει η Ντεσπίνα. «Υπάρχει κανένα στιλέτο εδώ γύρω? Έχεις κανένα δηλητήριο?», ρωτούν οι αρχοντοπούλες. Η Ντεσπίνα πολύ θα ήθελε να της δώσει κάποιος την άδεια να πιει εκείνη το ρόφημα, μια που οι αρχοντοπούλες είναι πια τόσο αποσχολημένες με άειλες υποθέσεις. Αλλά πού τέτοια τύχη. Ανταυτού η άτυχη καμαριέρα λούζεται το ακόλουθο ρετσιτατίβο και τη μικρή ραγδαία άρια εκ μέρους της μιας των Δεσπινίδων. Με λεξιλόγιο άξιο των μεγάλων οπερατικών σκηνών. «Φύγε μακριά!» Τρέμε τις θλιβερές επιπτώσεις ενός απεγνωσμένου αισθήματος. «Κλείσε εκείνα τα παράθυρα. Μισώ το φως της μέρας. Μισώ τον αέρα που αναπνέω. Μισώ τον εαυτό μου. Ποιος θα μπορούσε να παρηγορήσει τον πόνο μου? Βγες έξω από εδώ για το Θεό. Άσε με μόνη. Μανία αδυσόπιτη που μεταράζεις. Μέσα σε αυτήν την ψυχή μην πάψεις ποτέ, μέχρι η αγωνία να με σκοτώσει. Κι αν επιζήσω, με το φρικτό ήχο των στεναγμών μου, θα δώσω στις ερηνίες ένα αξιοθρήνητο παράδειγμα θανατηφόρου έρωτος». Πλήρης ταξική ασυνεννοησία.
Come buono! Gente! O cielo! Madame, ecco la vostra colazione. Diamine, cosa fate? Che cos'è nato? Un velo d'acciaro, un veleno, dov'è? Padrone, ecco!
Ascolta!
Σε ένα απόσπασμα από το «Così fan tutte» του Wolfgang Amadeus Mozart ακούσαμε την Νούτσα Φότσιλε ως Δεσπίνα, τη Felicity Lott ως Fiordiligi και την Marie McLaughlin ως Dorabella. Την ορχήστρα δωματίου της Σκωτίας διεύθυνε ο Sir Charles Μακέρας. Ας μην πιστέψουμε ότι ένας υπηρέτης που εκφράζει από σκηνής την ταξική του δυσφορία είναι εν έτη 1788 κάτι αυτονόητο και ότι δεν κάνει την αίθουσα να βράζει. Στο φινάλε του Don Giovanni, του Don Juan, αφού έχουμε δει τον επώνυμο ήρωα σε κάμποσα θανάσιμα αμαρτήματα, απόπειρα βιασμού, φόνο, αποπλάνηση, απάτη, ψεύδος κλπ, απομένει να τον δούμε και στη λεμαργία. Πολυτελές δείπνο έχει ετοιμαστεί, ο Ντον Τζουβάνι κάθεται να φάει, με σκανδαλώδη όρεξη και κέφι. Αν σκεφτούμε ότι λίγο νωρίτερα τον έχουν κατηγορήσει άλλοι ισότιμοι του ευγενείς, για φόνο και απόπειρα βιασμού, κόντεψαν να τον συλλάβουν και πάντως βρίσκεται υπό ένταλμα σύλληψης. Τέλος πάντων, εδώ έχει καλέσει μέχρι και τάφελ μουζίκ, δηλαδή μουσικούς για να το παίζουν την ώρα του δείπνου. Έτοιμο το δείπνο. Παίξτε, φίλοι μου. Αφού πληρώνω, θέλω να διασκεδάσω. Λεπορέλο, μην αργείς με το σερβίρισμα. Αμέσως. Ο Λεπορέλο, σημειώστε, είναι ο υπηρέτης του Ντον Τζοβάνι και αχώριστο alter ego του. Και εδώ αρχίζουν τα στιλιστικά παιχνίδια του Μότσαρτ και του λιμπρετίστα του, Λορέντσο Νταπόντε. Ενδοκλαδικά, ενδομουσικά αστιάκια, μια μόλις ανάσα πριν τις πύλες της κόλασης. Οι μουσικοί αρχίζουν να παίζουν μια μελωδία από την όπερα «Una cosa rara» του Ισπανού συνθέτη Βισέντε Μαρτίν Ισολέρ, που επίσης έκανε εκείνο τον καιρό λαμπρή καριέρα στη Βιέννη και επίσης είχε συνεργαστεί με τον Νταπόντε, το λιμπρετίστα του Ντον Τζοβάνι. Η «Cosa rara» είχε γραφτεί 2 μόλις χρόνια πριν τον Ντον Τζοβάνι και είχε σπάσει τα μία. Έτσι ο Νταπόντε αυτοδιαφημίζεται εδώ, βάζοντας στο στόμα του επώνυμου ήρωα ένα μπράβο για τη δική του όπερα. «Α, συνεχίζει επιδειξιωμανός ο Ντον Τζοβάνι, τι νόστιμο πιάτο!» Ο Λεπορέλο στη γωνιά πεινασμένος ξερογλύφεται. «Ω, τη βάρβαρη όρεξη, τη θηριώδης μπουκές, θα λιποθυμίσω μου φαίνεται». Ο Ντον Τζοβάνι που τρώει επίτηδες αγαργαντούας, διασκεδάζει βασανίζοντας τον υπηρέτη του. «Το επόμενο πιάτο», φωνάζει. Η ορχήστρα αρχίζει τώρα να παίζει ένα κομμάτι του επίσης πολύ επιτυχημένου συνθέτη της εποχής, Παϊζιέλο. «Βάλε κρασί», προστάζει ο Ντον Τζοβάνι. Ενώ ο αφέντης είναι απασχολημένος με το κρασί, ο υπηρέτης κλέβει μια μπουκίτσα φασιανό. «Ο κατεργάρης τρώει», λέει από μέσα το Τζοβάνι που δυστυχώς δεν του διαφεύγει τίποτα. «Ας κάνω όπως δεν καταλαβαίνω». Η ορχήστρα τώρα, για να κορυφωθεί το χιούμορ πριν την καταστροφή, παίζει μία άρια από τους γάμους του Φίγκαρο, όχι πλέον μόνο του ίδιου λιμπρετίστα, αλλά και του ίδιου συνθέτη. «Δυστυχώς αυτό το ξέρω καλά», λέει ο Λεπορέλο ξινά. «Προσέξτε, ενώ για τους άλλους συνθέτες και οι δυο ήρωες είχαν πει μπράβο». Ο Ντον Τζοβάνι όμως, που είναι μεγάλο πειραχτήρι εκτός των άλλων, φωνάζει. «Λεπορέλο, μάλιστα», λέει ο Λεπορέλο που τον πιάσανε παυτοφόρο με γεμάτο στόμα. «Μίλα καθαρά, μασκαρά».
«Δεν μπορώ, είμαι κρυωμένος».
«Καλά, όσο εγώ τρώω, σφύρα μου εσύ λιγάκι».
«Δεν μπορώ».
«Γιατί?» Ο Λεπορέλο καταπίνει την μπουκιά χωρίς πλέον να κρύβεται. «Συγχωρήστε με, αλλά έχετε τόσο έξοχο μάγειρα που θέλησα να δοκιμάσω». Οπότε ο Ντον Τζοβάνι κολακεύεται και συγχωρεί την παρασπονδία.
Sarà che ti par del bel concerto? Conforme al vostro merto.
A che piatto saporito, a che piatto saporito, a che piatto saporito.
A che barbaro appetito, che bocconi da gigante, mi par proprio di svenir, mi par proprio di svenir.
Nel vedere i miei bocconi, mi par proprio di svenir, mi par proprio di svenir.
Ma che barbaro appetito, che bocconi da gigante, nel vedere i miei bocconi,
mi par proprio di, par proprio di svenir.
Ma che barbaro appetito,
mi par proprio di svenir.
Che bocconi da gigante,
mi par proprio di svenir.
Mi par proprio di svenir.
Mi par proprio di svenir.
Piatto! Servo!
E vivano i mitiganti!
Versa il vino! Eccellente Marzimino, questo pezzo di fagiano, piano, 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 con Giunter, sta mangiando quel marrano, fingerò di non capire.
Questa poi la conosco purtroppo.
Porello, padre mio, parla schietto, parla schietto, mascalzone, non mi lasci una flusione, le parole proferir, le parole proferir. Mentio mangio, fischia poco, non so far cos'è. Scusate, scusate.
Si eccellente il vostro cuoco, si eccellente il vostro cuoco, che lo volli anch'io provar, che lo volli anch'io provar.
Si eccellente il cuoco mio,
e le volli la meglio.
Τέρμα η κωμωδία, καιρός για δράμα. Η Ελβίρα που μέσα στο έργο είναι η μόνη γυναίκα αληθινά ερωτευμένη με τον άκαρδο καρδιοκατακτητή, εισβάλλει στο δωμάτιο. Πέφτει στα πόδια του εραστή της. Ξέρει ότι η χωροφυλακή είναι λίγα λεπτά μακριά από το σπίτι και θέλει να τον σώσει. Δεν ζητώ τίποτα για τον εαυτό μου. Ο Ντον Τζοβάνι ξαφνικά θυμάται τη διάλεκτο της υποσύνης. «Σηκωθείτε», της λέει, «αλλιώς θα γονατίσω κι εγώ». «Μην κοροϊδεύεις», του λέει η Ελβίρα. Ο Τζοβάνι το γυρίζει στον ενικό και στο πιο χυδαίο ύφος. «Γιατί να σε κοροϊδέψω? Τι θες, αγάπη μου?» «Να αλλάξεις ζωή», λέει η αμετανόητη Ελβίρα. «Μπράβο», γελάει ο Ντον Τζοβάνι. «Άσε με τώρα να φάω και αν θες φάε μαζί μου». «Κυλήσου λοιπόν άθλιε μες στα εγκλήματά σου», συνεχίζει η Ελβίρα το δράμα, ενώ ο καλός της έχει επιστρέψει σε party mood. «Ζήτω οι γυναίκες, ζήτω το καλό κρασί, στήριγμα και δόξα της ανθρωπότητας». Τέλεια συνεννοησία, όπως θα ακούσετε και στη μουσική. Αυτοί οι δυο δεν θα έπρεπε να βρίσκονται καν στο ίδιο έργο. Όπως όμως η κωμωδία λίγο πριν έδωσε τη θέση της στο ερωτικό δράμα, ήρθε η ώρα να δώσει το δράμα τη θέση του στο gothic thriller. Η Ελβίρα φεύγει τρέχοντας και στην είσοδο πέφτει πάνω σε ένα μαρμάρινο άγαλμα που έχει πάρει τους δρόμους και έρχεται να πάρει μέρος στο δείπνο. Ένα χάος από ουρλιαχτά και ερωτήσεις προκύπτει, καθώς μετά την Ελβίρα βλέπει το άγαλμα ο Λεμπορέλο. Γυρίζει πίσω έντρομος και για πρώτη φορά στο έργο αρνείται τις υπηρεσίες του στον κύριό του και τον αναγκάζει να πάει ο ίδιος να ανοίξει την πόρτα. Το άγαλμα είναι ο νεκρός διοικητής της πόλης, ο Κομμεντατόρε, που ο Ντον Τζοβάνι τον είχε δολοφονήσει στην αρχή του έργου, αφού πρώτα είχε αποπειραθεί να βιάσει την κόρη του. Δύο σκηνές νωρίτερα, ο Τζοβάνι πάνω στη βλάσφημη διάθεσή του, που δεν χορταίνει ποτέ, είχε καλέσει το άγαλμα σε δείπνο. Συνεχίζουμε λοιπόν γαστρονομικά. Το άγαλμα μπαίνει μεγαλοπρεπώς. «Ντον Τζοβάνι, με κάλεσες για δείπνο». Και ήρθα. Ο Ντον Τζοβάνι, που μόνο στους νόμους της υποτικής αξιοπρέπειας και αφοβίας υπακούει, απαντά ψύχρεμα. «Δεν θα το πίστευα ποτέ, αλλά θα κάνω ό,τι μπορώ. Λεπορέλο, φέρε γρήγορα ένα ακόμα γεύμα». «Περίμενε», λέει το άγαλμα. Όσοι τρέφονται με ουράνια τροφή δεν έχουν ανάγκη την τροφή των θνητών. Άλλες έννοιες με έφεραν εδώ. Άκουσέ με. Δεν έχω πολύ χρόνο. Ακούω, λέει ο Ντον Τζοβάνι. Με κάλεσες για δείπνο. Τώρα ξέρεις το χρέος σου. Θα έρθεις κι εσύ να δειπνήσεις μαζί μου. Ο Λεπορέλο, που έχει κρυφτεί κάπου κάτω από το τραπέζι, πετάγεται. Συμπαθάτε μας, δεν έχει χρόνο. Κανείς ποτέ δεν θα πει για μένα ότι φοβάμαι, λέει ο Ντον Τζοβάνι. Θα έρθω. Θα έρθεις. Ο Λεπορέλο δεν μπορεί να συγκρατηθεί. Πείτε του όχι, πείτε του όχι. Θα έρθω. Δώσε μου το χέρι για συμφωνία. Να το. Εδώ είναι που πτωείται για πρώτη φορά ο Ντον Τζοβάνι. Πτωείται όμως καθαρά σωματικά, γιατί το χέρι του αγάλματος είναι αφύσικα απαγωμένο και το ψύχος του θανάτου τον διαπερνά. Το άγαλμα προτρέπει. Σώσε την ψυχή σου. Μετανόησε. Όχι, γέρο ξεκούτη. Τα αλλεπάλληλα όχι του Ντον Τζοβάνι ανοίγουν κυριολεκτικά τις πύλες της κόλασης. Φλόγες ξεπηδούν από παντού και ο χορός των δαιμόνων αρπάζει τον αμετανόητο άσωτο στον Άδη. Θεωρητικά ο Λεπορέλα θα μπορούσε επιτέλους να κορέσει την πείνα του, με το μισοτελειωμένο δείπνο που οι ευγενείς με τις υψηλές τους υποθέσεις τελικά παραμέλησαν. Η Ελβίρα από έρωτα, ο διοικητής από υψηλή ηθική αποστολή, ο Ντον Τζοβάνι γιατί είχε την τιμή να έρθει αυτοπροσώπως η κόλαση να τον παραλάβει.
resta mai e di rifaccia a me.
Ένα απόσπασμα από το δεύτερο φινάλε του Don Giovanni του Mozart. Ακούσαμε την Elisabeth Schwarzkopf ως Donna Elvira, τον Eberhard Wächter ως Don Giovanni, τον Giuseppe Taddei ως Leporello και τον Gottlob Frick ως Commendatore. Την Φιλαρμόνια Όρκεστρα διεύθυνε ο Carlo Maria Giulini. Θα κλείσω την πρώτη μας μουσική γαστρονομία με δύο μάγισσες μαγείρισες, μια κακιά και μια καλή μάγισσα. Η πρώτη δεν είναι άλλη από την Κατερίνα Ισμαήλωβα, τη σκοτεινή ηρωίδα του Ρώσου πεζογράφου Νικολάη Λεσκόφ και αργότερα επώνυμη ηρωίδα της όπερας Lady Macbeth του Μτσένσκ του Δημήτρη Σωστακόβιτς, γραμμένη στα 1934. Η όπερα παίζει στη μικρή πόλη του τίτλου της, στην Τσαρική Ρωσία. Το έργο είναι σίγουρα εξπρεσιονιστικό. Μιλάει όμως για ένα θέμα με το οποίο πρώτος ασχολήθηκε ο Ιταλικός Βερισμός. Ή μάλλον δεύτερος, μια που πριν από αυτόν είχε ασχοληθεί μαζί του ο Χένρικ Ίψεν ή ο Γκιουστάβ Φλομπέρ και άλλοι μεγάλοι πεζογράφοι του 19ου αιώνα. Είναι το μεγάλο ζήτημα του όριμου 19ου και του πρώιμου 20ου αιώνα, το ζήτημα της Μποβαρή, της Χέντα Γκάμπλερ, της Άννας Καρένινα, η γυναίκα που ακολουθώντας την πορεία της νεωτερικότητας γίνεται και εκείνη μαζί με τον άντρα όλο και πιο περίπλοκη προσωπικότητα και δεν χωράει πια στις απλοϊκές δομές του γάμου και της μητρότητας, αλλά δεν εντάσσεται και στην επαγγελματική ζωή, ούτε στην κινητικότητα του καιρού της. Και μη έχοντας τι να κάνει την ύπαρξή της, πέφτει στην πλήξη, την κατάθλιψη, την παρακμή ή και το έγκλημα. Έτσι και εδώ η Κατερίνα, παραμελημένη από τον άντρα της, υπό το άγρυπνο βλέμμα του τυράννου πεθερού, υποκύπτει στα θέλγητρα του πρώτου τυχόντα εργάτη του υποστατικού της. Και όταν ο πεθερός βλέπει τον εραστή να βγαίνει από το παράθυρο, τον περνάει για κλέφτη και τον μαστιγώνει, η υπομονή και οι ηθικές αναστολές της εξαντλούνται. Ο πεθερός φρόντισε να μαστιγώσει το Σεργέι με το ίδιο του το χέρι και τώρα η δουλειά του άνοιξε την όρεξη. «Πείνασα. Έχεις τίποτα από μινάρια από το δείπνο?» σου μιλάω. Είσαι κουφή?» «Έχει μανιτάρια», λέει η Κατερίνα και βάζει ποντικό φάρμακο στο φαΐ. «Αχ, Κατερίνα», λέει ο πεθερός τρώγοντας με απόλαυση, «είσαι ειδική στα μανιτάρια. Πήγαινε τώρα να ντυθείς, γυρνάς στην αυλή σχεδόν ημίγυμνη. Αλλά στάσου, καίγονται τα σωθικά μου. Φέρε λίγο νερό». Η Κατερίνα αρνείται. «Πώς τολμάς?» Σηκώνει το χέρι του να τη χτυπήσει και αμέσως πέφτει στο πάτωμα. «Φώναξε τον παπά, Κατερίνα, καίγομαι σαν από φωτιά. Η ζωή μου τράβηξε πολύ και ήταν γεμάτη αμαρτίες». Η Κατερίνα παίρνει από τον πεθερό τα κλειδιά της αποθήκης, όπου είχαν κλείσει τον εραστή της, και βγαίνει να φέρει τον παπά. Θαυμάστε τη θρυλερική αναμονή και το suspense που χτίζει ο Σωστακόβιτς μέχρι να αρχίσει ο γέρος να σφαδάζει στο πάτωμα. Πρώτα με μπάσους ήχους στα πνευστά, ύστερα ρίχνοντας μικρές καντιλένες στο βιολί κάτω από τους τραγουδιστές, λες και δεν συμβαίνει τίποτα, ενώ συγχρόνως τα κοντραμπάς έχουν ένα διαρκές πιτσικάτο beat, σαν να είναι ένας χρονομετρητής, η αντίστροφη μέτρηση της ζωής του γέρου.
Усая не осталось ли чего от ужина? Ну, теперь я говорю.
Три печи остались.
Это дело, давай сюда.
Грибки.
Кладовую Сергея заперли. Вот ключ.
Скачи на мельницу. Отыщи сыновья Борисовича. Скажи, чтобы скорее возвращался домой. Скажи, грех дома случился.
Подсыпалая. Сдохнет, старик, от крысиной отравы.
Грибки вкуснее. Мастерица ты. Катерина грибки готовит.
И ты оденься, и ты чуть не голая, меня внутри воды принеси.
Не принесу.
Что? Как ты сказала? Ты смеешь?
Смею.
Смеешь?
Смею.
Слуха!
Ну?
Что со мной?
Грибков, значит, на ночь поели мороз.
Забита, Катеринушка, милая, забита, ох, ребята, смерть моя приходит. Вот и жат, точно пожар, я нога пожил, ой.
amici! Acclamo a voi!
Σε ένα απόσπασμα από την Lady Macbeth του Μτσένσκ του Δημήτρη Σωστακόβιτς, ακούσαμε τη Μαρία Ιούινγκ ως Κατερίνα και τον Άγγε Χάουκλαντ ως Μπόρις. Την ορχήστρα της Εθνικής Όπερας του Παρισιού διεύθυνε ο Μιούνγκουνγκ Τσούγκ. Η άλλη μας μαγείρισα, που μοιάζει περισσότερο με καλή νεράιδα, προορισμένη να σώσει τον άντρα από την αθεράπευτη βλακεία στην οποία τον οδηγεί η αντρική του αλαζονία, είναι η επώνυμη ηρωίδα από την όπερα του Καρλ Όρφ, η έξυπνη, Die Kluge, βασισμένη στο παραμύθι των αδελφών Γκριμ, η σοφή κόρη του χωρικού, γραμμένη στα 1943. Η σοφή κόρη του χωρικού λύνει τα ενίγματα του βασιλιά και γίνεται γυναίκα του. Όταν όμως σε μια δίκη η βασίλισσα αποδεικνύεται μπροστά σε όλους εξυπνότερη από τον δικαστή βασιλιά, εκείνος δεν αντέχει άλλο, την ξαποστέλνει στο πατρικό της, δίνοντάς της ένα μπαούλο και επιτρέποντάς της να το γεμίσει με ό,τι περισσότερο αγαπά μέσα στο παλάτι. Εκείνη του μαγειρεύει ένα δείπνο, του βάζει όπιο στο κρασί, τον χώνει μέσα στον μπαούλο και τον παίρνει μαζί της στο χωριό. Ο βασιλιάς ξυπνά το άλλο πρωί και παραδέχεται την ήττα του. Η καλή του είναι πιο σοφή από εκείνον. Και εκείνη για να κλείσει το έργο, χαριτολογώντας του αντιγυρίζει ότι κανένας που είναι ερωτευμένος δεν είναι σοφός. Εδώ λοιπόν είμαστε στη μαγική σκηνή που έχει φτιάξει ο Όρφ για το υπνοτικό δείπνο. Η μουσική έχει κάτι από θρίλερ και κάτι από παραμύθι. Κάτι από ξόρκι και κάτι από νανούρισμα. Η γυναικεία φωνή ξεδιπλώνεται εδώ ως εκπρόσωπος μιας αρχαίας, κρυφής, άλογης, αλλά και βαθιά ευεργετικής δύναμης, της δύναμης και της γοητείας που ο άνθρωπος του πολιτισμού, ο άνθρωπος της κυριαρχίας και της εξουσίας στο πρόσωπο του άντρα, επιμένει ανοήτως να αγνοεί. «Άσε με να σου ετοιμάσω το τραπέζι. Σου έφερα το φαγητό. Μετά θα φύγω και θα σου ευχηθώ καληνύχτα. Δε θες να δοκιμάσεις το ψάρι? Μου πέτυχε. Το έχω καρικεύσει με εκλεκτά βότανα και μπαχαρικά». Θα ακούσετε τη μουσική να γυρνά σε ένα νούρισμα, με την επαναλαμβανόμενη λέξη σου-σου-σου-σου, κάτι σαν νάνι-νάνι. Σου-σου-σου-σου, κλείνουν τα βλέφαρα του βασιλιά. Κάποιος έρχεται, δεν μπορείς να τον δεις, σε τυλίγει με τα μπράτσα του, σβήνουν οι αισθήσεις σου. Ο βασιλιάς οργίζεται, ο βασιλιάς αντιστέκεται, δεν το επιτρέπει. Αυτός ο κάποιος του παίρνει το στέμα, το μανδύα, το σκύπτρο και ο βασιλιάς υποκλίνεται βαθιά, πολύ βαθιά, μπροστά στον ύπνο. Ο αυτοκράτορας, ο βασιλιάς, ο χωρικός, το παιδί, στη χώρα του ύπνου, στη χώρα των ονείρων, γίνονται όλοι απλοϊκοί και ίσοι. Από καταβολής όπερας, οι άνθρωποι του λαού και οι υπηρέτες είναι αυτοί που έχουν χιούμορ και που μπορούν να αποφορτίζουν το δράμα των ευγενών. Και οι υπηρέτες του παλαιού κόσμου, αν το σκεφτείτε, ξεντύνοντας το βασιλιά, ήταν και οι μόνοι που μπορούσαν να δουν κάτω από την πορφύρα τον γυμνό άνθρωπο.
Willst du den Fisch nicht kosten? Ist mir wohl geraten. Mit selten Würzeln und mit Kräutern tätig ihn sorglich zu bereiten. Und so hab ich ihn dir gebraten.
Thank you.
Σε ένα απόσπασμα από την όπερα «Die Kluge», «Η Έξυπνη» του Καρλ Όρφ, ακούσαμε τη Λούτσια Πόπ και την ορχήστρα της ραδιοφωνίας του Μονάχου υπό τον Κουρτ Άιχορν. Και εδώ, αγαπητοί φίλοι, τελείωσε το πρώτο μέρος του αφιερώματός μας με τίτλο «Μουσική Γαστρονομία». Ακούσατε το διαχρονικό διαδίκτυο της Λένιας Ζαφυροπούλου. Σας περιμένω με χαρά και την ερχόμενη Τετάρτη στις 9.30. Να είστε όλοι καλά. Καλή σας νύχτα. Το διαχρονικό διαδίκτυο. Κοινά αφηγήματα ανάμεσα στις τέχνες. Μια εκπομπή της Λένιας Ζαφυροπούλου για το τρίτο πρόγραμμα.